Takže ještě jednou dobré ráno, vítám vás v Elementu, dneska na vás tady dobře vidím, na všechny, takže doufám, že nebudete spát a když uvidím, že třeba usínáte, tak třeba po vás něco hodím. Většinou tady máme větší tmu, takže je to tady taková jako paráda, ale každopádně dneska jsme u posledního dílu seriálu, který se jmenuje Kdo je ten muž? Příští týden nás čeká velká bohoslužba, velké setkání, které děláme vždycky tu poslední, nebo respektive předposlední neděli v roce. A to je vánoční bohoslužba, Vánoce v Centrálu. Je to naprosto paráda. Pokud se nikdy nebyli na vánoční bohoslužbě tady v Centrálu, tak musíte přijít příští týden. Kromě toho, že tady máme nějaký trošku speciální program, tak máme tady takové věci, jako například tombolu. Spoustu lidí vždycky vyhraje. Zajímavé ceny. Některé opravdu velmi zajímavé ceny. Některé roky jsme tady měli třeba masáž, některé roky jsme tady měli dorty. Nejdřív jsme měli dorty a pak jsme masírovali ty, kteří po nich stloustli. Takže bude to prostě bezva příští týden, nezapomeňte přijít na konci tohle setkání, všichni, když budete odcházet, tak dostanete tyhle ty kartičky, dostanete tyhle ty vizitky do ruky, dostanete dvě nebo tři, abyste mohli pozvat svoje přátelé na vánoční bohoslužbu Vánoce v Centrálu. Myslím, že to bude bezva. Dneska ale končíme naši sérii, kterou jsme nazvali Kdo je ten muž? A vždycky, když u téhle série ji začínám, tak říkám, že už podle obrázku musíte poznat, že asi se bavíme o Kristu, jsme v církvi a ptáme se, kdo je ten muž, tak to asi nebude o nikom jiném. Ale my jsme si v minulých třech týdnech řekli několik takových zajímavých věcí o tom, jak se Ježíš dívá třeba na muže, jak se dívá na ženy a kdo vlastně byl. Když se díváme do evangelií, tak nemůžeme si nevšimnout, že evangelia nám dávají velmi barvitý, krásný obraz toho, kdo je Ježíš Kristus a tlačí nás svým způsobem do toho, abychom ho přijali jako Boha, který přišel v těle na tuhle zem, který uzdravoval, dělal zázraky, který kázal o Božím království, které přichází, který kázal takové velmi radikální, zásadní věci, kdy on se postavil doprostřed centra svého učení a evangelia o něm mluví jako o někom, kdo popisuje, že má výhradně dobrý vztah s Bohem Otcem, že má takové vlastnosti, takový vztah, takové poslání, že si zaslouží a tudíž může od tebe vyžadovat bezpodmínečnou lásku a poslušnost. A to je něco, co nás staví do trochu nepohodlné situace, protože pokud si člověk, který jsi takový běžný český člověk nebo běžný jakýkoliv jiné země, který uznává, že Ježíš žije, uznává, že to byl dobrý člověk, uznává, že to byl dobrý učitel a chceš u toho skončit, tak tě to tlačí do rozhodnutí nebo tlačí tě to do toho, aby si ho přijal jako něco víc. A to není úplně pohodlné, protože to znamená, že celý tvůj život se od zásady, od základu změní. A nám se to úplně nelíbí. Takže proto jeden z takových důvodů nebo jeden z takových cest, jak se tomu vyhnout, je, že začínáme spochybňovat tu zprávu, která o Kristu je napsána, ty evangelia, které máme v dnešním Novém zákoně, Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo, to jsou evangelia, které jsou takovým základním poselství nebo základní zprávu o Kristu a říkáme, to možná vlastně nenapsali ti lidi, možná to vzniklo mnohem později, možná to jsou jenom legendy, možná to jsou jenom mýty. A pokud se o to zajímáte trochu víc, tak zjistíte, že jakýkoliv seriózní historik, který se zajímá o nový zákon, tak vám může dokázat, že evangelia byly napsány skutečně v tom prvním století ještě za doby, kdy žili lidé, kteří Ježíše zažili na vlastní oči. To znamená za doby té první generace lidí, která ještě stále žila a která mohla potvrdit nebo vyvrátit ten příběh, který evangelia zachycují. A také z historického hlediska množství kopií a kvalita kopií, které máme z tohleté starověké literatury, je tak ohromné, že to převyšuje jakoukoliv jinou starověkou literaturu, kterou můžete najít. A přesto mnozí historici dneska, když berou některé starověké knihy, které máme jednu kopii 500 let poté, co někdo napsal nějaký opis 500 roků starý a máme jediný a říkáme si, takhle to bylo, tahle kopie to říká. Evangelia máme nespočetně mnohem větší množství, máme tisíce a tisíce kopií. Dokonce to, čemu se říká církevní nebo apoštolští otcové, to byla taková ta první generace po těch prvních apoštolech, kteří se obrátili skrze jejich službu a stali se následovníky Krista, a oni pak začali vést církve, jim se říkalo apoštolští otcové, tak tihle napsali ve svých dopisech, které psali někdy na přelomu prvního, druhého století, napsali tolik zmínek z evangelií, že my jsme schopni rekonstruovat ty evangelia jenom z jejich zmínek. A tak obrovské množství máme, že nás to nutí k tomu, abychom řekli, ano, z hlediska starověké literatury a evangelia nemají žádnou konkurenci. Jsou to naprosto jedinečná, je to naprosto jedinečná literatura. Tak proč, když se na to podíváme logicky, máme problém jim věřit? Když si jako takový ten typický, normální člověk, který nevěří úplně všemu, ale zároveň není ani jako hloupý nebo neodmítá něco jenom z principu, a tady ti někdo ukáže důkazy nebo důvody, proč můžeš důvěřovat evangeliím, proč máme takový problém věřit tomu, co v nich je napsáno. Já jsem přesvědčený, že ten hlavní problém, který máme s evangeliem, a není zpráva o Kristu jako taková, ale je jeden konkrétní prvek v té zprávě o Kristu, který nás štve a který působí, že je pro nás těžké evangelia přijmout jako hodnověrnou literaturu. A ten prvek je prvek nadpřirozena. Když čtete evangelia, tak tam je spoustu nadpřirozena. Jsou tam příběhy, které nemůžete vysvětlit jinak logicky, nemůžete je vysvětlit racionálně, jsou nadpřirozené, mají nadpřirozenou povahu. A my, protože jsme většina z nás nikdy nezažili nic opravdu nadpřirozeného. Někteří z nás jsme měli nějaké pocity, někteří z nás jsme možná viděli nějaký dotek nadpřirozená, říkali jsme si, něco nad náma je, ale většina z nás neviděla nikdy na vlastní oči chodit někoho po vodě. Většina z nás nikdy neviděla někoho, že by si koupil Big Mac v McDonaldu a pak ho začal lámat a nasvětil tím 5000 lidí. Nikdo z nás pravděpodobně neviděl to, že někdo řekne bouří, učíš se a je najednou klid a není žádná bouřka. Nikdo z nás to pravděpodobně na vlastní oči neviděl. A proto, protože jsme to neviděli, tak je pro naši racionální mysl těžké tomu věřit. Hledáme důvody, proč vlastně to tam ti lidé napsali, že to vlastně měli nějaký skrytý důvod. A tohle je ale v jádru ten hlavní problém, který máme, protože Ježíšův příběh je od základu nadpřirozený. Jeho narození evangelia popisují jako nadpřirozené. Narození z panny, to není pouze obrat, to je nadpřirozené narození. Mluví o jeho životě jako o někom, kdo dělal nadpřirozené věci neustále. Mluví o jeho smrti a vzkříšení jako o nadpřirozené skutečnosti, protože upřímně, koho znáte, že po třech dnech v robě stane z hrobu sám od sebe? Koho takového znáte? Jestli máte někoho takového jako kamaráda, tak jste borci, ale většina z nás to nikdy nezažila. Evangelia popisuje Ježíše jako skrz naskrz nadpřirozeného, jako někdo, kdo se do toho našeho racionálního světa dostal úplně z jiného světa. A tak to doopravdy je. Ježíš přišel z jiného světa. To je pro nás strašně těžké pochopit. A my jsme v jádru skeptikové. Většina Čechů, neplatí to o našich mezinárodních přátelích, někteří z nich nejsou takoví skeptici jako my, ale většina Čechů jsou skeptici. My jsme skeptici vychováni tomu, že nemáme nikomu nic věřit. A hlavně máme věřit sami sobě. Už jste to někdy slyšeli od rodičů nebo od jiných? Nikomu nevěř, věř jenom sám sobě. Všichni tě zklamou, ale jenom ty sám sebe nikdy nesklameš. O tom by se dalo pochybovat, ale v jádru tuhletu linii myšlenek my známe. Nikomu nedůvěřuji, věř jenom sám sobě. A hlavně, prosím tě, nedůvěřuji nějakým pambičkářům a jejich mýtům a legendám. To je něco, co v nás zapustí kořeny. To je prostě skepticismus, který v nás zapustí kořeny. A já dneska vám budu vyprávět příběh o jednom skeptikovi, protože se od něho můžeme naučit velmi důležitou pravdu, že ty nemusíš mít zodpovězené všechny otázky pro to, aby si mohl v něco věřit, protože každý z nás to dělá v různých oblastech života, se tomu dostanu za chviličku. Ale v jádru my jsme skeptici a vyžadujeme po Bohu znamení. Většina z nás, možná jsou tady výjimky, ale většina z nás, pokud jsme byli nevěřícími lidmi, a možná dneska jsi stále nevěřící člověk a možná to dokonce děláš, tak říkáme Bohu, jestli si, dej se mi poznat, ukaž mi nějaké znamení, ať se mi něco stane dobrého. Většinou chceme dobré znamení. Jsem většinou nepotkal nikoho, kdo by řekl, Bože, jestli jsi, tak ať se mi stane něco fakt zlého. Třeba ať mi zítra vypadají všechny vlasy a zuby. To nikdo nedělá, všichni chtějí dobré znamení. Ale chceme nějaké znamení, chceme něco, co nás ujistí, že ten příběh je autentický a pravý. A Apoštol Pavel později to napsal v jednom svém dopise, a my si přečteme tu větu, kterou napsal, je to dopis církvi v Korintu, a on v tom dopise napsal, Židé požadují zázraky a Řekové hledají moudrost. On říká, tohle je to, co v jádru všichni chceme. Jsou dvě skupiny lidí, jo? Tady je nazývá Židy a Řeky. Židé byli, to byl jeho vlastní kmen, to byli lidé, kteří očekávali na Boha, věřili v Boha, ale chtěli vidět zázraky. Říkal, jestli prostě ten Ježíš je skutečně ten, za koho se považuje, tak ukaž mi nějaký zázrak. A když čteme evangelia, vidíme, že tohle Židé říkal Ježíš docela často. Říkal, dokaž to, že to tak je. Ukaž mi nějaký zázrak, udělej zázrak a pak uvěříme. A my vidíme v evangelii, že Ježíš dělá zázraky, někdy nedělá zázraky na povel, ale nějak to neměnilo víru těch lidí. Ale tohle to bylo, co oni požadovali. Ukaž nám zázrak. A možná ty si dneska v této situaci říkáš, ukaž mi zázrak. Jestli Bůh Boží jsi, já chci vidět zázrak. A pak říká Řekové, a to byla celá ta skupina těch pohanů, kteří velmi si cenili moudrosti, velmi si cenili poznání, velmi si cenili vzdělání. A říká, a Řekové, oni hledají moudrost. Oni chtějí něco, co bude tak chytré, co bude tak. Tak jedinečná myšlenka, že si řekneš, tak tohle musí být pravda. A v jádru Ježíš neodpovídá na žádnou z těch tužeb na první pohled, protože když Ježíše v evangelii vyzvali, aby dělal zázraky na povel, ukáž nám zázrak a pak v tebe uvěříme, tak Ježíš jim odpovídá, nám mám pouze znamení Jonáše. A po třech dnech, kdy Jonáš byl v velké rybě, pak byl vyplivnout, on říká, počkej, to není žádný, počkej, já to vůbec nechápeme, co nám to říkáš, to je nějaká stará historka. A u Řeků, když Pavel stojí v Atenách na Areopágu a vypráví jim celý ten příběh o Kristu, tak je to tak prosté a banální, že ti Řekové se mu začali vysmívat a říkali, tohle je dobrá historka, povíme si to někdy jindy, až je na pivo. Tohle bylo pro ně naprosto radikální a nepřijatelné, protože pro Židy tam bylo příliš málo zázraku a pro Řeky tam bylo příliš málo moudrosti. A my někdy přistupujeme ke Kristu velmi podobně. Mnozí z nás přistupují ke Kristu jako k někomu, kdo je zdrojem myšlenek, kdo je zdrojem správných doktrín, pokud jsi křesťan. A možná si v rozsobčanské rodině pro tebe, možná Kristus je zdrojem správných doktrín, věříš tomu správně. Možná pro tebe je Kristus zdrojem správné morálky, správné etiky. Tohle je způsob, jak bychom měli žít. Možná tohle je to, co na Ježíši vidíš, ale evangelia neříkají, že Ježíš je správná doktrína. Evangelia říkají, že Ježíš je pravda. To je víc než správná doktrína. A evangelia neříkají, že Ježíš je správná etika. Evangelia říkají, že Ježíš je cesta a to je víc než etika. A evangelia také říkají, že Ježíš je život a to je to nejvíc. Že v něm je život s velkým ž. Že v něm je ten opravdový život ze vším, co k tomu patří. Když vezmeme život Krista a odřežeme z něj všechno nadpřirozené, tak nám vůbec nic nezůstane. Protože jeho život od základu až do konce byl nadpřirozený. A když se podíváme na Ježíše, tak vidíme, že to, co on po nás vyžaduje, je úplně jiné, než co vyžadovali všichni filozofové nebo zakladatelé jiných náboženství. Například Aristoteles, ten řekl, následujte moje učení. Buddha, ten řekl, následuj moje meditace. Mohamed řekl, následuj moje pilíře cnosti. Ale Ježíš říká, následuj mě. U Ježíše je zásadní rozdíl oproti všem jiným filozofům nebo zakladatelům náboženství. Ty říkají, následuj to, co říkám, následuj to, co dělám, následuj moje zkušenosti, následuj moji nirvánu, následuj to moje cnosti, následuj můj charakter. Ale Ježíš říká, následuj mě. Protože já jsem v centru svého vlastního učení. Jestli Ježíš je skutečně Bůh, pak to dává smysl. Pokud Ježíš není Bůh, pak to vůbec nedává smysl. To jsme si říkali v první části téhleté série. Pokud Ježíš není Bůh, pak nám to dává pouze dvě jiné možnosti, a to, že je buď lhář, nebo je to blázen. A ani jedna varianta není zrovna úplně skvělá po následování Krista. Pokud Ježíš není Bůh, pak je to buď prostě šílenec, nebo je to lhář, nebo je to podvodník a je to dost blbá varianta. Když se na to podíváme z jiného úhlu, tak v jakémkoliv náboženství nebo v jakékoliv filozofii ty můžeš následovat učení toho zakladatele, aniž by si s ním měl osobní vztah. Můžeš říkat, já věřím tomu, co říká Aristoteles, já věřím tomu, co říká Buddha, já věřím tomu, co říká Mohamed, já to následuju, já to žiju, já to praktikuju, já věřím tomu. A můžeš to dělat, aniž by si měl jakýkoliv vztah s zakladatelem toho náboženství. U křesťanství to nejde. Protože jestliže v centru Ježíšova učení je on sám a on říká, následuj mě, pak to znamená, že ty nemůžeš následovat jeho učení bez Krista. Ty nemůžeš následovat celé to dobré morální učení, to etické učení, ty správné doktríny, ty dobré věci. Ty nemůžeš ani chtít po něm zázraky, ty nemůžeš chtít po něm moudrost, nemůžeš chtít po něm de facto vůbec nic. Protože bez Krista je křesťanství jenom prázdná skořápka. A nenadarmo Pavel říká, už jsme to tady hodněkrát říkali, že pokud Kristus není tím, za koho se považuje, a pokud my v něho takhle nevěříme, pak křesťanství je tak prázdná skořápka, že to z nás dělá podle Pavlových slov ty nejubožejší ze všech lidí. Což pokud dneska jsi tady a nejsi křesťan a říkáš si, tak konečně jsem rád, že to vím, že křesťani jsou nejubožejší ze všech lidí. Pokud ale Ježíš je tím, za koho se považuje, pokud je Bohem, pak jsi na tom nejlepším místě. Pak máš vztah s tím nejlepším, s kým můžeš mít vztah. Pak jsi se napojil na život s velkým Ž. A pak najednou tvůj život má úplně jiný smysl. Každý z nás prožívá ve svém životě hledání. Možná znáte takovou tu reklamu na Google, která běží v televizi, někdy život je hledání. A já si někdy říkám, to je taková jako křesťanská reklama, vždycky to končí, poslední varianta je o Vánocích a končí o tom, Vánoce jsou hledání. To je úplně pravda, na konci by mohla být klidně reklama na Element. Přijďte se podívat, kde to najdete. A je to prostě dokonalá křesťanská reklama, ale život je hledání. Každý z nás ve svém životě hledá odpověď na takové ty velké otázky života. Někdy vědomně, že hledáme doopravdy v různých filozofiích, náboženstvích. A někdy podvědomně. Někdy jako to hledáme ve vztazích, ve štěstí nebo v různých jiných věcech. Hledáme odpovědi na základní otázky života, jako například, kdo jsme? Proč tu vůbec jsme? Proč jsme tady se vůbec, jak jsme se tady vůbec ocitli? Jak jsme tady vznikli? Proč vůbec jsme vznikli? A má svět nějaký smysl? Proč je dobré vůbec se snažit být dobrým člověkem a chovat se dobře k jiným lidem? Má to vůbec nějaký smysl? Má láska smysl místo nenávisti? Opravdu má to smysl, protože z racionálního hlediska ne. Z racionálního hlediska sobci vítězí. Ale má láska smysl oproti nenávisti? Nebo taková další velká otázka je, co je s tímhle světem špatného? A dá se to spravit? To jsou velké otázky života, které si dříve nebo později všichni kladme. Možná si dneska v situaci si říkáš, ale mě tyhle velké otázky nezajímají, já si hlavně se mi dobře, chci přežít tenhle ten život, chci přežít jako tenhle ten den, chci se mi dobře, chci najít chlapa nebo ženskou, chci mít hodně peněz a to je to, co chci. Jo? Nic víc mě nezajímá. A ve své podstatě je to všechno jedno. Ve své podstatě jako je úplně jedno, že svět nemá žádný smysl a je to všechno stejně na hobby. Pak se ze skeptika stává cynik. Možná si dneska v pozici cynika. Možná si v pozici říkáš, ten svět už stojí za nic a já se nebudu o to vůbec zajímat, o nějaké velké otázky života. Francouzský filozof Luc Ferry, který rozhodně není sám křesťanem, napsal knihu, která se jmenuje Krátká historie myšlení, a v té knižce říká, že kdo říká slova, jako svět nemá smysl, tomu doopravdy nevěří. Že ti lidé, kteří říkají věci, jako svět nemá žádný smysl, ve své podstatě si lžou sami sobě, protože ten filozof říká, že každý člověk, každá lidská bytost potřebuje vnitřní naději, že se věci zlepší, nebo že má smysl dělat to, co děláme. To je vnitřní naděje. My to nemusíme takhle definovat, ale my to děláme s cílem se zlepšit. My čteme knížky s cílem být lepší, my chodíme na semináře s cílem být lepší, my pracujeme na své manželství s cílem se nerozvést, my děláme spoustu věcí s cílem, aby to bylo lepší. Takže máme nějakou vnitřní naději, že se věci zlepší. A tenhle ten filozof říká, pokud říkáme, na světě vůbec nezáleží vůbec na ničem, svět nemá žádný smysl, ve své podstatě lžeme sami sobě. Lidé, kteří toho doopravdy tvrdí, tak nechtějí žít na tomhle světě. A možná jsou takoví lidé, kteří z toho světa chtějí odejít. Ale většina z nás, i když říkají tyhle ty slova, tak doopravdy hledáme smysl, proč vlastně děláme to, co děláme. A pak tenhle ten filozof Ferry říká, že většina odpovědí na tyhle ty velké otázky po smyslu života vycházejí z pěti nebo šesti základních škol myšlení. Máme spoustu dneska různých směrů a církví, sekt a názorových proudů, a on říká, když to všechno odřežete na dřeň, tak vám zbude pouze pět nebo šest základních myšlenkových směrů, které vám dávají odpovědi na vaše otázky. A aniž bychom si to uvědomovali v naší kultuře, a v kultuře České republiky, v západní kultuře, v kultuře postkřesťanské, naše odpovědi, které my si dáváme na tyhle ty základní otázky našeho života, tak naše odpovědi vycházejí prakticky jenom z jediného směru. A tím je křesťanství. Jenom z jediného konkrétního myšlenkového směru. My dneska se většinově nepovažujeme za křesťany v našich zemích, ale přesto naše myšlení, naše odpovědi na základní otázky jsou ovlivněné mužem, který se jmenoval Ježíš Kristus, který žil před 2000 lety na téhle zemi. A tenhle ten Ferry pak pokračuje a říká, například, kde jste vzali myšlenku, že se máš chovat vlídně ke svým nepřátelům a nezabíjet je všechny. On říká, tohle je myšlenka, která dneska je jedna ze základních tezí západní civilizace, chovat se slušně i k nepřátelům. Ale on říká, ale z historického hlediska tahle myšlenka se objevila pouze jednou v historii, a to bylo v učení Ježíše Krista. A všechny ostatní směry, které přijali tuhle myšlenku do své filozofické základny, to udělali na základě učení Krista. Nikdo jiný nikdy v historii před Kristem nevyučoval, že máš milovat svoje nepřátele. Máš být vlídný k těm, kteří tě nenávidí. Nemáš je všechny pozabíjet a tak dále. A možná si říkáš, dobře, já si cením všeho, co křesťanství udělalo pro naši civilizaci, ale já bych chtěl si podržet všechny tyhle věci a nevěřit v Krista. A možná si říkáš, tohle je pro mě varianta, která je přijatelná. Chci žít podle křesťanských zásad, které se mi líbí, v jádru jsou to dobré zásady, ale nechci věřit v Ježíše Krista. A protože proč bych měl věřit v Ježíše i dnes? A pokud se ptáš na tuhle otázku, tak se zeptá velmi dobře, protože já se ti dneska budu snažit odpovědět. Protože pokud jsi dneska takovým skeptikem, tak se můžeš něco naučit od muže, který se jmenuje Natanael. Je to muž, o kterém se píše v jednom z evangelií, respektive v evangeliu Jana. Je to jeden z těch 12 Ježíšových nejbližších následovníků a učedníků, a my jim později říkáme apoštolové. A tenhle ten muž, když se potkal s Ježíšem, tak to byl čirý skeptik. Takže to byl Čech. Natanael byl Čech. Většina apoštolů byli Židé, ale Natanael byl Čech, který zrovna žil v Izraeli. Byl to skeptik skrz na skrz a já vám dneska chci povyprávět jeho příběh, protože na jeho příběhu se můžeme naučit jednu důležitou pravdu. A to je to, že ty můžeš přijmout a uvěřit v něco, kde nemáš vyřešené všechny svoje otazníky. To je důležitá pravda. Možná si říkáš, toho já nikdy neudělám. Já jsem dostatečně inteligent na to, abych nejdřív měl všechny odpovědi předtím, než se rozhodnu něco přijmout. Ale ty víš, nebo možná to nevíš, že v životě děláš spoustu rozhodnutí, i když nemáš odpovědi na všechny otázky. Dávám konkrétní příklad, který se bude týkat především ženatých mužů. Kdybych se zeptal ženatých mužů mezi námi tady, kolik z nich, když dospívalo, mělo takové ty řeči, že se nikdy neožení, a někteří z nich by možná zvedli ruku, nebudu se ptát a nebudu chtít po vás vedat ruce, protože vás nechci strapňovat, tady dneska tady hodně světla. Takže by vás všichni viděli. Takže... Ale někteří chlapi říkají, no, já se nikdy neožením, to já nepotřebuju, prostě tak závazky, jako nevaž se odvaž se, jako mám všechny ty důvody, a co když pak si někoho vezmu a pak najdu někoho, kdo bude lepší a bude vypadat líp a bude mít víc peněz, to většinou nemá, jo. Ale to nevadí. Zkrátka dobře, vždycky jsou nějaké důvody, proč ti chlapi říkají, já to neudělám, já prostě, a navíc jako to je jenom cár papíru a víte, kolik lidem to nevydrželo, se oženili, vdali se a pak prostě se rozvedli a mají spoustu důvodů, proč je dobré se neoženit. A já, když říkám tenhle ten příklad, tak se těch ženatých mužů ptám, jestli je to její případ. On říkal, jo, takhle jsem to měl. Tak dobře, tak dneska jsi ženatý, tak mi vysvětlí, jak jsi změnil všechny ty názory, nebo jak jsi odpověděl na všechny ty otázky. A tam se jich, tak odpověděl, předtím jsi oženil, odpověděl jsi na všechny ty otázky. On říkal, no úplně ne, jako... Jak to, tak měl jsi za to, že co když potkáš někoho jiného, tak zodpověděl jsi to, jako řekl jsi, tak já nebudu se ženit, já počkám až třeba do 60, až budu hodně starý a pak už jako budu tak neatraktivní, že už i když se objevil někdo lepší, myslím, nebude chtít, nebo jak to uděláš? No, ve své podstatě, protože se zamilovali, tak najednou přestali řešit jakékoliv otázky. To je zvláštní. Tihleti skeptikové měli spoustu důvodů, proč je dobré se neženit. A všechno to byly logické dobré důvody. Upřímně, mnoho z nich jsou logické dobré důvody. Ale když se setkali s ženou, kterou si zamilovali, tak najednou se všechny tyhle důvody, oni nezmizeli. Oni tam stále zůstali. Všechny ty důvody, proč se neožení, tam stále jsou. Ale jakoby ztratil na důležitosti ve světle té ženy. Ta žena najednou se stala tak důležitou, tak do ní se zamilovali, že najednou přestali myslet na všechny svoje důvody. Nebudu se znovu ptát ženatých mužů, kolik z nich to takhle zažilo, ale tohle je náš typický příklad, a takový příkladů může být mnohem víc v různých jiných oblastech, kdy ty máš něco v kategorii, já nikdy neudělám něco, protože mi to nedává smysl, ale pak zažiješ něco jiného a ten zážitek je tak silný, že tahle ta kategorie se pro tebe stane vztahem. Stane se najednou osobou, a když se stane vztahem, tak ta důležitost těch argumentů přestává být silná. Úplně se vypaří, úplně je pryč. A tohle přesně zažil Natanael a my se to od něho můžeme naučit, protože my možná přistupujeme ke Kristu podobně jako Natanael. A jsme skeptikové, zároveň máme něco v našem životě, co řešíme, je to skryté pod povrchem, protože upřímně nemusíme kritizovat skeptiky. Skeptikové křesťanům vždycky v historii pomáhali, protože je nutili, aby si zesumarizovali sami, čemu vlastně věří. Takže skeptici ve své podstatě jsou nejdůležitější spojenci křesťanů, protože díky nim dáváme dohromady to, čemu vlastně věříme. A možná si dneska skeptika říkáš si, já nikdy neuvěřím těm zázrakům evangelii. Já nemůžu věřit na chlapíka, co chodí po vodě. Já nemůžu věřit na někoho, kdo rozmnožuje jídlo. Já nemůžu věřit na někoho, kdo se mění nahoře a vůbec jako to prochází s dmy, což všechny ty příběhy jsou evangelii. Já tomu prostě nemůžu věřit. Tak já bych ti chtěl říct, že Natanael ti rozumí. On byl skeptik stejně jako ty. A přesto zažil něco s Kristem, co změnilo jeho pohled a nakonec mu to dalo ještě něco mnohem víc, než on očekává. Podíváme se na ten jeho příběh, přečteme si to, jak se Ježíš setkal s Natanaelem úplně poprvé. Píše to Jan v první kapitole a Filip našel Natanaela a řekl mu, hele, našli jsme toho, o kom psal Mojžíš v zákoně a proroci, Ježíše syna Josefova z Nazaretu. Jinými slovy, on mluvil o tom, že našli někoho, koho považovali za Mesiáše. Ale když řekli, že Ježíš je syn Josefova z Nazaretu, na to reagoval Natanael takovým pohrdivým způsobem. Říká, co dobrého může být z Nazaretu? Co dobrého může být z Nazaretu? Opáčil Natanael. Pojď se podívat, řekl mu Filip. Všimněte si tady v tomhletom začátku příběhu, jak je Natanael kulturní snob. Mesiáš z Nazaretu, prosím tě, nikdy z Nazaretu nepřišlo nic dobrého. Tohle je něco, co v historii lidstva všichni moc dobře známe. Vždycky je nějaká skupina lidí, vždycky nějaký národ, vždycky jsou nějaký konkrétní lidé, kteří jsou z Nazareta. Takového pomyslného Nazareta. Jsou to jako ti outsideri. Nikdy z nich nic dobrého nebude. To jsou vždycky ti, kteří nikdy nic neudělají dobrého. A může to být ve formě rasy, tahle ta rasa je špatná, může to být ve formě národa, tenhle ten národ je zlý, může to být ve formě konkrétních lidí, může to být ve formě pohlaví, jsme si říkali, jaký svět měl postoj k ženám. Tohle všechno můžou být lidé z Nazareta. A křesťanství má původ v Nazaretu, úplně schválně, protože Bůh vždycky v historii pracoval s outsidery. Pokud se někdy cítil jako outsider, jenom na chvíli, tak jsi skvělý kandidát pro to, aby jsi byl následovníkem Krista, protože Ježíš miluje práci s outsidery. Bůh miluje práci s outsidery. Pokud se cítil, že jsi nikdy nebyl outsider, máš trochu problém. Ale když se podíváš do celé Bible, do příběhu třeba Genesis, nebo i později, tak uvidíš, že Bůh si vyvolil vždycky outsidery. Zkusme se podívat z tohohle hlediska. Například, ve starověkém světě pouze prvorozený chlapec, prvorozený syn, byl skutečně ten, který dědil většinu majetku a měl největší postavení. Všichni ostatní sourozenci dědili jenom zlomek toho, co on, anebo dokonce vůbec nic. Protože jenom na prvorozeném to vždycky stálo. Druhorození, třetírození a podobně byli vždycky outsideri. Kolik z nás je tady druhorozených, třetírozených a podobně? Dobře, já jsem taky druhorozený. Takže jsem byl vždycky outsider. Ve starověkém světě bych měl prostě smůlu, jsem outsider. Když se podíváte do příběhu evangelii, tak uvidíte, že Bůh vždycky si v těch příbězích volí mladší sourozence. Bůh si volí Abela před Kainem, to byl druhorozený syn. Bůh si volí Jakoba před Ezalem. Bůh si volí Izáka před Ismaelem. To jsou všechno druhorození synové. Bůh si volí Davida před 11 staršími bratry. Bůh si volí vždycky outsidery. Nebo ve starověkém světě ženy, bezdětné ženy, byly považované za selhání. Pokud žena byla považována primárně k tomu, aby rodila děti. Pokud žena neměla děti, tak byla považována jako, že ona se stala selháním. Brala to jako svoji pohanu, brala to jako svoji hanbu, že nemá děti. Některé kultura do dnešního dne je to podobné. A v těchto kulturách ta žena byla na tom strašně zle. Když se podíváte ale do příběhu Bible, koho si Bůh volí mezi ženama, když Bůh pracuje s ženama, tak si velmi často volí bezdětné ženy, ty, které byly outsidery. Nebo bychom mohli říct outsiderně. Prostě volí si ženy, které byly považované za nic, ty, které byly považované za hanbu, a je si vyvolí, jim odevře luno a je si použije. Takže se podíváme do Bible, tak vidíme, že Bůh si volí Sáru, ženu Abrahama, která nemohla mít děti do svých 80-90 let, Rebeku, ženu Izáka, a Hanu, matku Samuele, nebo Alžbětu, matku Jana. To všechno byly ženy, které nemohly mít děti, které byly považeny za hanbu, a Bůh si je volí, protože Bůh miluje práci s outsidery. Bůh miluje práci s outsidery. A nám se to jako na jednu stranu líbí. Sválně, když koukáte na nějaký film, kde jsou nějací outsideri, tak máte podvědomé tendence jim fandit. Jste rádi, že to natřou těm frajerům, protože outsideri, to je něco v nás zakodovaného, něco v nás se ozývá, outsideri by měli vyhrát, protože outsideri si zaslouží šanci. Kde se to vzalo? To rozhodně není starověká myšlenka, rozhodně to nepochází z římské filozofie nebo z nějakého jiného náboženství. Tohle je myšlenka, která pochází přímo od poselství Ježíše Krista. Bůh pracuje s outsidery, Bůh miluje outsidery. A to odlišuje křesťanství od jakýkoliv jiných náboženství. V jakýkoliv jiných náboženstvích, jakýkoliv jiných filozofiích, ten důraz je na to, že ty se máš zlepšovat. Navštív tenhle seminář, přečti si tuhle knihu, všechny ty knížky, které dneska existují, takové, čemu se říká v angličtině self-help, sebepomoc. A v češtině na to neexistuje správný ekvivalent. Sám si pomož, ty se vybuduj, buď ten self-made man nebo self-made woman. To je mýtus. Ale to je přesně to, na čem stojí většina našich jako filozofických směrů na tomhle světě. A to je přesný opak křesťanství, které říká, že Ježíš přišel pro ty, kteří jsou nemocní, kteří jsou strápení, kteří ví, že nedokážou se zlepšit sami. Ježíš říká, lékař nepřichází pro zdravé, ale pro nemocné. Já jsem nepřišel pro ty, kteří všechno dokážou sami. Tihle, kteří jsou ti self-made men, self-made women, všichni tyhle ty lidi, kteří čtou tyhle ty self-help knížky, tihle mě nepotřebují. Ti si vystačí sami. Ale já jsem přišel pro ty, kteří všechny tyhle věci zkusili a ví, že se nedokážou změnit. Ví, že jejich srdce je převrácené, že jejich srdce je tmavé, že oni nedokážou vůbec nic. A já jsem přišel pro ně, protože já jim dávám odpověď na nejskrytější věci v jejich životě. Na to, co se snaží skrýt pod povr svého skepticismu a cynismu. A takže Ježíš přichází k Natanaelovi a říká mu velmi zajímavou věc, kterou upřímně úplně nerozumím. Ježíš pokračuje a říká, když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm, hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest. To byla taková jako pochvala, že to je jako upřímný člověk. A Natanael řekl, odkud mě znáš? A teď tady Ježíš říká něco, co Jan vůbec nevysvětluje a my vůbec nevíme, co to má znamenat. Ale pro Natanaela to bylo něco velmi důležitého. Ježíš říká, viděl jsem tě pod fíkovníkem, ještě než tě Filip zavolal. Teď, já neříká, co dělal Natanael pod fíkovníkem. A my to nevíme taky. My nevíme, jestli se trápí pod fíkovníkem, nebo tam dělá něco hříšného. My nevíme vůbec nic, co Natanael dělá pod fíkovníkem. Ale protože to bylo něco skrytého, co on schová posudku svého skepticismu, když mu Ježíš říká, já jsem tě viděl pod fíkovníkem, on najednou vidí, že Ježíš o ním ví všechno, i to, co on skrývá, a to jediné vysvětluje jeho reakci, která najednou se mění z obrovského skeptika na fanouška. A to je až moc rychle i na Ježíše, proto ho Ježíš pak trochu jako říká, no hele, tak trošku popřemýšlej nejdřív, než se takhle rychle rozhodneš. Ale pro Natanaela tohle bylo to, co zažívá ten muž, který má všechny ty důvody, proč se nikdy neožení, když potká ženu svých snů. Najednou zapomene na všechny důvody, protože teď potkal tu osobu. A tohle je přesně to, co zažil Natanael. On najednou, on je skeptik ohledně Ježíše, protože Ježíš je z Nazareta, je skeptik, je cynik, nic dobrého nemůže tam tuď přijít, vždycky jsou nějací lidé z Nazareta, vždycky jsou nějací lidé, kteří jsou outsideri. A najednou tenhle ten outsider mu říká, já jsem tě viděl pod tím fíkovníkem, a on říká, wow, a on reaguje na to slovy, rabí, zvolá Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izrael. Říkám, to je prostě rychlej přerod. Ze skeptika na fanouška. Co změnilo tenhle postoj Natanael? Změnilo to, že mu Ježíš odpověděl na všechny otázky, víš Nazaret, jak to vlastně funguje. Vůbec neodpověděl nic o Nazaretu. A mimochodem, Natanael si Ježíše, aspoň podle evangelii, nikdy na Nazaret nezeptal. To přestalo být najednou důvodem. To, co změnilo Natanaela, bylo to, že Ježíš ho zná. Že Ježíš o něm ví. že ví, co je pod povrchem jeho cynismu a skepticismu. A Ježíš mu říká, věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fikovníkem? Uvidíš ještě mnohem větší věci. Uvidíš ještě mnohem větší věci. A to je zajímavá věc, protože většina z nás přichází ke Kristu, protože má nějaké trápení. Možná je to nemoc, možná je to sexuální orientace, možná to je rozpadlý vztah, možná nějaký jiný problém. Většina z nás hledá Ježíše, protože má nějaký problém ve svém životě. To je ten primární spouštěč toho hledání odpovědí našich velkých otázek. Ale když se setká s Ježíšem, který tě doopravdy zná, který nahledne pod ten povrch tvého skepticismu a cynismu, tak najednou tenhle ten Ježíš ti říká, uvěřil jsi jenom proto, že já tě znám? Uvidíš ještě mnohem větší věci. Uvidíš ještě mnohem větší věci. Co Ježíš tady má na mysli? Poslouchejte, co Ježíš říká dál. Ježíš říká, amen, amen, pravím vám, uvidíte otevřené nebe a boží anděly, jak vystupují a sestupují na syna člověka. A to je pro ty, kteří neznají starý zákon, na první pohled strašně nesrozumitelná věta, ale pro Žida tohle bylo naprosto srozumitelné. Ve starém zákoně je příběh o Jákobovi, to byl jeden z takových těch patriarchů, jeden z těch hlav rodin celého toho kmene, který utíkal před svým bratrem a utíkal před svým tchánem a celý ten příběh je ve starém zákoně popsaný do hloubky a je to velmi zajímavý příběh, takový jako akční film trochu. A Jákob, když utíká, tak jednou přespává někde pod širákem, dá si kámen pod hlavu a spí a najednou má sen a má vidění a vidí otevřené nebe a vidí žebřík, jak jde ze země do nebe a potom žebříku sestupují a vystupují anděle. Anděle v Bibli vždycky byly symbolem boží přítomnosti, božího království. Anděle byly symbolem někoho, kdo slouží Bohu. Takže když Jákob vidí tyhle ty anděle, jak sestupují a vystupují do nebe, tak říká, tohle je místo, kde je Bůh, tohle je dům boží. A proto to místo nazve Bétel, dům boží. A to je něco, co Jákob prostě zažije, je to úžasná věc. A ten příběh Bible říká, že mezi nebem a zemí je přelomený ten žebřík, který je přelomený hříchem a tím, že jsme vzbouřenci proti Bohu. Ale to, co Jákob vidí v tom svém snu, je, že jednoho dne bude ten žebřík obnoven mezi nebem a zemí. Jednoho dne budeš znovu mít možnost dotknout se života s velkým žebříkem, který je v nebi i tady na zemi. Jednou v budoucnu budeš moct stáhnout to, co je v nebi tady na zemi. Ale Ježíš najednou tenhle ten příměr, který Jákob vypráví, on ho stahuje na sebe a říká, ten žebřík, ten jsem já. Ty uvidíš ty anděly, jak sestupují na syna člověka, protože já jsem ta cesta. Já jsem ta cesta mezi nebem a zemí. Já jsem ten most, který spojuje nebe a zemí. Natanael se stal fanouškem Ježíše, protože Ježíš ho znal. Protože Ježíš o něm něco věděl, protože Ježíš možná řeší nějaký jeho problém, o kterém my nevíme ani, co byl zač. Ale Ježíš mu říká, ty uvidíš ještě mnohem větší věci. A to je jedna z věcí, která mě na Ježíši nejvíc fascinuje. Ty jdeš za Ježíšem, protože máš nějaký důvod. Ale když potkáš Ježíše, když se setkáš s Ježíšem, když mu dáš svůj život do rukou, když on tě pozná, tak najednou zjistíš, že Ježíš je mnohem víc. Že Ježíš je mnohem víc, než jsi doopravdy hledal. Možná hledáš Ježíše kvůli tomu, že jsi nemocný. Zjistíš, že Ježíš je víc než uzdravení. Možná hledáš Ježíše kvůli tomu, že ti nedává smysl tenhle svět. Zjistíš, že Ježíš je mnohem víc než smysl tohohle světa. Možná hledáš Ježíše kvůli tomu, že se trápíš ve svých stazích. Zjistíš, že Ježíš je mnohem víc než jenom správce tvých vztahů. Ježíš je víc, než co jsi hledal, než co jsi doufal. To je jedna z věcí, která mě na Kristu úplně nejvíc fascinuje. Na začátku jsem vám četl, co apoštol Pavel napsal Korinským, že Židé hledají zázraky a Řekové hledají moudrost. A poslechněte si, co na to Pavel odpovídá. Pavel totiž tu větu dopovídá celou a říká, Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Kristus ukřižovaný, Ježíš, na kterém stojí a padá celá naše víra, je pro Židy pohoršení. A pro pohany bláznoství. Pro Židy je to pohoršení. Říkají, ty jo, jako Tohle je ten mesiáč, když zemřel na kříži, jak to můžete vůbec říkat? Pro pohany je to bláznoství. Vy věříte skutečně, že Ježíš stál z mrtvých? Uhu, mišuge. Tohle je pro ně bláznoství. Ale pak Pavel říká, ale pro povolané, pro ty, kteří se s Kristem setkali, kteří byli povoláni k němu, ať už je to Žid nebo Řek, tak Kristus je Boží moc a Boží moudrost. Kristus je víc, než si hledal na první pohled. Kristus je víc, než co tě motivovalo ho najít. On je Boží mocí a Boží moudrosti. Když se ptáme na tuhletu otázku, kterou Ježíš se sám ptá svým následovníkům, jsme říkali, že ta celá série je postavena na jeho otázce v evangeliu, to se ptá on svých následovníků, za koho mě máte vy? Tohle je otázka, kterou si musíš zodpovědět i ty sám před sebou. Kdo pro tebe Ježíš je? Ale pokud si dneska, jako člověk, který je na cestě k Bohu, který přemýšlí, jak to vůbec s Bohem je, tak já ti chci říct, že když se setkáš s Kristem, když Ježíš se setká s tebou, on bude mnohem víc, než si myslíš. Uvidíš mnohem větší věci, než které se ti zdálo. On bude Boží moci a Boží moudrosti pro tebe. On nebude pouze nějakým principem, nějakou etikou, nějakou doktrinou a dokonce ani ne nějakým dobrým zážitkem. On bude mnohem víc než to. On se stane tím, co nazývá uhelný kámen. On se stane něčím, na čem stojí celý tvůj život. On se stane základem, on se stane centrem, on se stane vším. On se stane tak vším, že společně s Pavlem budeš moct nakonec říct, všechno, co jsem zažil před Kristem, ve srovnání s Kristem, považuji za nic. A Pavel to říká ve své podstatě mnohem expresivnější. On říká, všechno, co jsem byl, všechno, co jsem zažil, všechno, co jsem hledal předtím, než jsem potkal Krista, tak to mi ve srovnání s Kristem připadá jako lejno. To říká Pavel doopravdy. My to překládáme jako nic, protože nám to přijde jako tvrdá řeč. Ale Pavel říká, to všechno bylo lejno, protože Kristus je úplně vším. A já bez Krista nejsem vůbec, vůbec nic. Kdo je ten muž pro tebe? Neodpovídá tu otázku příliš rychle. Možná si říkáš, no tak já se rozhodnu tak či tak. Neodpovídá tu otázku příliš rychle. Přemýšlej nad tím, kdo je ten muž pro tebe. Ale Ježíš ti nedovolí, abys ho bral jenom jako učitele. Jenom někoho, kdo zakládá etiku, morálku, zákony, principy. Ježíš je mnohem víc než to. Ježíš chce být buď všechno, nebo nic. A to je rozhodnutí, které si musíš udělat ty sám. Pojďme se pojď na závěr. Pane Ježíš, já ti děkuju za to, že během téhleté série jsme mohli mluvit o tom, že ty jsi skutečně někdo mnohem víc, než se nám na první pohled zdá. A já se modlím za to, aby každý jeden z nás mohl tě najít takovou, jaký jsi. A přestože máme různé otázky, možná jsme skeptikové, možná nevíme přesně odpovědi na všechny naše otázky a říkáme si, jak to mohlo být a jak se to mohlo stát a nejsme si jistí, jestli to můžeme skloubit s naší racionální moderní myslí. Tak já se modlím o to, aby jsme měli tak silný zážitek s tebou, tak osobní zážitek s tebou, že uvidíme, že ty jsi mnohem víc. Že ty jsi mnohem víc. A modlím se za všechny naše přátelé na tomhle místě, kteří tě hledají, protože mají problém ve svém životě. Tak já se modlím o to, aby tě našli a aby zjistili, že ty jsi mnohem víc než řešení jejich problémů. Že ty jsi alfa a omega, že ty jsi počátek i konec, že jsi základ života, že jsi úplně, ale úplně všechno. Amen.